as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou, en as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters dan daar oor waak. Liewe gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, in sy Seun Jesus Christus ons Here, en hy vermenigvuldig dit self, deur die heerlike soetwerking van sy Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Ons skriflesing vind u in Lukas, die 23ste hoofstuk, en ons gaan saam lees van vers 26 af. Was vir my besonder die manier waarop die Here my by hierdie woord gebring het, op 'n onverwagte oomblik, toe ek in my studeerkamer stil was oor vanmôre. En ek het vrymoedigheid om hierdie woord, soos dit in my hart lewend gemaak is, glo ek deur die Heilige Gees met u te deel. Onder die tema, was jy daar? Was u daar? En toe ek nou dink nou maar, dit gaan oor die kruisiging, hoe pas dit dan nou in by vanmôre, die eerste Sondag van die nuwe jaar? En toe dink ek daaraan dat ons die ou jaar afgesluit het, met die herdenking van die geboorte van die Here Jesus. Ons het 5 dae voor die einde van 2015, het ons sy geboorte gevier. Maar is sy geboorte, is sy kruisiging nie vir ons belangriker as sy geboorte nie. Ons maak 'n ophef van sy geboorte, maar maak ons so ophef regtig van die kruisiging, want hy is immers gebore om gekruisig te word. Hy is gebore op pad kruis toe. Die kruis was die einddoel, die kruis was die laaste, vonkelpunt, daar die brandpunt, daar die laaste oogpunt en oogmerk, dit was die hoogste ideaal. Jesus was op pad kruis toe, gekruisig te wees, sodat u en ek, dit wat hy daar uitwerk, kan deelagtig word, verlossing van sondes, vergifnis van sondes, die gawe van die ewige lewe. Dit was die doel, hy is gebore om te sterwe. Ons sê nou, ons word gebore om te lewe. Hy is gebore om te sterwe. Die kruis kan nie uitgesluit word as ek Kersfees vier nie. Dis maar net hoe ek toe nou seker maak, dat ek is nou regtig nie so buite orde, as ek so kort na die viering van die geboorte van die Here Jesus, al by sy sterwe uitkom nie. Want ons herdenk nie elke dag sy geboorte nie, maar ons moet elke dag die kruis herdenk. Immer sê Lukas vir ons ook op 'n ander plek, in daar 9:23, as ons agter hom wil aankom, moet ons elke dag gekruisig word en hom volg. So, sy geboorte vier ons nie elke dag nie, maar die kruisiging moet elke dag deel van my lewe wees. Paulus sê, ek is met hom gekruisig, in Galasiërs 2:20. Ok, ek preek nou voor ek lees, kom. Vers 26, Lukas 23, en toe hulle hom weglei, neem hulle sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit achter Jesus aan te dra. En een groot menigte van die volk het hom gevolg en vrouwe wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moet nie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar het en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal met die droë gebeur? en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei, om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. Baie duidelik dat die drie kruise in een reguit rij gestaan het, want jy kan drie net in een driehoek of in een reguit rij plant. Jy kan drie net in een driehoek of in een reguit rij plant, geen ander vorm nie. As een aan sy linker en een aan sy rechterkant was, dan sal hy in een reguit rij. Belangrik, want hulle praat later met mekaar so voor Jesus verby. Vrees jy ook God nie, terwyl hy tussen hulle twee hang, kom maak hy skeiding tussen twee boesemvriende, een kies om, een verwerp om. Een aan sy linker, een aan sy rechterkant, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel, en die lot daar oor gewerp, en die volk het staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook gespot, en gekom vir hom as syn gebring, en gesê, as hy die koning van die jode is, verlos hy self. En daar was ook een opskrif boken om geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy nie selfe oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees dan net tot hier uit die woord van die Here, mag hy dit en die oordenking ook daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig net in die gebed en dan bid ons ook saam. Ons Vader, ons nader u troon met een groot versigtigheid en een baie duidelike wete en een besef dat ons dit net kan doen met Jesus' kostbare bloed as ons pleitgrond. Want as u nie deur daar die bloed nou na ons kyk nie, Here, dan is ons verteerbaar. Maar u woord sê gelukkig, u het nie verander nie, en daarom is ons nie verteer nie. U het nog nie opgehou, om die kostbare bloed van u seun te sien, as hy ewige versoening, vir ons as nietige mense se sondes nie. Dankie dat ons vanmôre met vrymoedigheid, deur hom, na die Vader kan kom, want hy het gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Hy het ook gesê, want u is die deur, en hy wat deur my ingaan, sal lewe. Dis waarom ons hier is vanmôre, Here. Ons aanbid u, en ons dank u, dat u ons in hierdie vakansietyd, by die ou jaar uitgespaar het, ons was op die paaie gewees, bykie met vakantie, by die familie, by die vriende, waar ook al, om uit te span na die jaarse werk, eet vir ons bewaar, en vir ons al, van ons al veilig teruggebring, ander is nog steeds weg, ons dink aan dominee Gerriele ook, wat op die paaie sal beweeg, en wat sal moet terugkom, voor die skole weer begin, en Here, ons wil bid dat u ook hier in hierdie gemeente sal bewaar en veilig sal terugbring. Maar meer nog wil ons vir u kom vra, ag Here, dat ons in hierdie jaar wat voorlê, miskien is dit die jaar wat u besluit, dis nou genoeg, ek kom my kinders haal. Hoe sal ons weet, Here? Hoe sal ons weet wat wag vir ons in 2016? Ons weet nie wat hou 2016 vir ons in nie, maar ons weet wie hou 2016 in sy deurboorde hand. Ons wil onsself ook vanmôre opnuut daar kom plaas. Maar ons wil ook vra, Here, dat u, terwyl u ons hand gevat het, en u sê niemand sal ons ooit daar uitruk nie, dat u vir ons dan sal lei, dat ons sal doen wat ons moet doen, terwyl ons ons oog gevestig hou op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. En dat ons ons sal voorneem om niks anders onder mekaar te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde, soos Paulus dit ook uitroep in Korintiërs. En Here, dat ons u sal vertrou vir 2016, terwyl ons ons oog op u gevestig hou, dat u ons sal lei en in staat sal stel en sal bewaar en sal voorsien. Ons wil u aanbid vir die plekke waar dit alreeds gereën het, Here, terwyl die slim mense gesê het, eers in maart maand, God steur hom nie aan El Nino nie, en nou wil ons vir u vra, Here, as u dink aan daar die plekke, waar dit nog nie gereën het nie, alles het dan terwille van 5 opregtes, terwille van 5 regverdiges, Here, want u laat reën by die regverdige, en die onregverdige, buig in genade oor ons boere, Here. Ons vra dit waarlik nie uit verdienste nie. Ons vra dit waarlik ook nie omdat ons weet dit raak ons sakke ook nie. Ag Here. Maar ter wille van hulle wat so diep van U afhanklik is, meer dalk as wat ons ander ooit besef. En wees dan genadig en ons sal vir u die eer gee. En onderneem dan nou vir ons, neem hierdie diens vir u rekening en word verheerlik. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Nou, terwyl u met my gestraf is vir die eerste Sondag in die jaar, wil ek u uitnooi ook na vanaand se diens. Dit hak so effens aan by vanoggend se diens. Ek praat met u oor, was jy daar? Ek gaan vanavond met u praat oor Abram in Egypte. Abram in Egypte. Dis nie waar die Here hom wou gehad het nie, want die Here het aan hom Kanaan beloof. Maar hy is in Egypte. Hy is nie in Egypte gebore nie, hy kom uit Ur van die Galdeërs. En hy is dwars deur Kanaan, want van Irak af tot in Egypte gaat jy dwars deur Palestina, gaan jy dwars deur Kanaan. Nou, hoe kom hy uit Irak in Egypte, as hy in Israel moes wees, as ek nou moderne taal kan gebruik? Maar vanaand praat ons daaroor as die Here wil. Maar nou praat ons oor, was jy daar, en jy kan nou aflei waar. Was u al by Golgotha? Was u al daar? U was nou by Kersfees, mos nou in Bethlehem gewees, waar hy gebore is. Maar was u al daar waar hy vir jou gesterf het? Was jy al daar? Was jy daar toe hy gekruisig is? Nou lees ek hier in vers 26, dat hulle vir Simon van Sirene, wat van die veld af inkom, vat en die kruis op hom, Jesus se kruis, op hom laai en hom dwing om Jesus se kruis te dra. Een van die ander skrifdele sê, dat hulle het hom gedwing om die kruis te dra. Ek dink Matteus of Iwerster sê, dat hy gedwing was om die kruis te dra. Ek sou my kon indink in Simon se plek, dat ek meen, ek kom van die veld af, ek kom uit van buiten af, ek weet nie eers wat het alles hier gebeur nie, en toe ek die stad inkom van buiten af, in die stad inkom is hier die is hier die chaos hier, is hier die getoitoi in die strate, is hier die gedrang en geskreeuw en alles en ek wil nou skielik weet, want ek weet nie wat gaat aan nie, en ek dring deur en skielik is ek hier heel voor. Skielik, hier's een man in die straat bezig om te val onder, en te knak onder die gewig van een bebloede kruis. En ek staan my nog in vergaap hieraan, toe gryp een soldaat my, en hy sê, kom hier jy. En ek sê, man, ek weet nie wat gaat hier aan, ek is nie betrokken nie, ek kom nou hier, ek was buiten in die veld. Ek is nie eens een inwoner van die stad nie, wat ruk jy my hier rond? Kom, jy sal hier die kruis dra. Man, ek wil nie betrokken wees nie, ek is nie deel hiervan nie, ek weet nie wat gaat hier aan nie, waarom is hier die man, waarom wil jy hom kruisig? En hierdie soldaat luister nie na hierdie man se verskonings nie, hy vat hom en hy sit die kruis op hom. En hulle dwing hom om die kruis daar teen die hewel op te dra, opdraande op tot bo op Golgotha. Was jy daar? Ja, dis Matteus wat sê, hulle het hom gedwing. Nou, Sirene, Simon van Sirene, as ek nou nie heeltemal my Arabieskinde verkeerd het nie, moes dit baie naby aan Libië en nie Libië self nie, en dis nog verder as Egypte. Hierdie man kom van ver af, daar, vir daar die paastyd of wat ook al, en skielik dra hy die kruis. Ek het gewonderd ook oor hierdie woord pyns, hoeveel mense sit in ons gemeentes, hoeveel mense sit in die EG kerk, omdat hulle gedwing word om die kruis te dra. Sit jy vanmorgen as een lidmaat hier, sit jy vanmorgen hier, omdat jou pa en jou ma jou dwing, om hier die kerkkruis te dra. Om hier die, kom ons noem dit sommer EG kruis, EG kerkkruis te dra. Sit jy vanmorgen hier, omdat iemand anders jou gegryp het aan die arm, en gesê het, kom na hier die kerk toe. Want om achter Jezus aan te kom, dis waarom ons hier is, immers. Ek is immers hier, ek is immers in die diens sondag, wanneer ek self nie preek nie, dan sit ek daar in die bank saam met u. Ek is hier, omdat ek Christus volg en om dien, en dit gaan gepaard met die gekruisigde lewe, en die vraag is, is ek hier, omdat ek gedwing word, om hier die kruis te dra, of is ek hier, omdat ek gekies het, om met Christus gekruisig te wees. Ek het 'n keuse in my lewe gemaak, en ek het Jesus gekies, en jy kan nie Jesus kies, sonder 'n kruis nie. Daar is nie 'n Jesus sonder 'n kruis nie. Dis 'n gewillige saak, 'n gewillige keuse. Is dit nie dalk hoekom ons so baie in die ou stootwaantjie moet stoot en titiebottels moet aansit en alles? Jy het nooit self gekies. Jy is so Simon van Sirene sommer hier van buite af gepluk en ingedwing. Werk die kruis in jou lewe, omdat jy dit gekies het. Is dit nie dalk hoekom mense so sukkel om kerk toe te kom nie? Is dit nie dalk hoekom so baie van ons lidmate se name maar net in die boek staan? Want as hy hier is, is dit gedwonge. En omdat hy nie gedwong wil wees nie, bly hy by die huis. Want ek mag mos, ek het 'n vrye wil. Hulle praat die regte taal, hulle doen die regte dinge, maar het hulle al regtig waarlik by die kruis uitgekom? Ons lees nooit weer van hierdie man, wat Jesus se kruis die hewel opgedra het nie. Wat het van hom geword? Hy kon sy bors uitstoot en sê, ek het Jesus se kruis Golgotha toe gedra. Punt. Ek en u is nie veronderstel om Jesus se kruis Golgotha toe te dra nie. Ons is veronderstel om sonder 'n kruis daar te kom en die kruis daar te vat en verder te dra. Vir die res van my lewe. Nie tot op 'n punt soos Sirene, Simon van Sirene nie. Ek kan nie meer 'n ongekruisigde lewe lewe as ek by Golgotha was nie. Waarlik daar uitgekom het nie. Hy was daar. Hy was binne bereik. Hy was heel voor in die skare so naby dat die soldaat hom raak sien en hom gryp. En vir hom die kruis gee om te dra. Dra jy so kruis? Is jy al moeg en uitgeput vir hierdie kruis? Maar jy is te bang, wat sal anders sê? As ek hom nou neergooi. Wat gaan ander van my sê, as ek nou hierdie kruis neergooi? Wat gaan hulle met my maak? My onder sensuur sit, my aanspreek, my naam noem. Wat gaan hulle met my maak, as ek ophou? As ek hierdie kruis afgooi, hy is vir my te swaar. Ek is gedwing om hom te dra. Maar daar is 'n ander groep, 'n tweede groep, Ek lees ook van hulle hier, dis daar die gevoellose egoïste. Ek lees ook van hulle hier, in vers 34. Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my klere. Hulle weet nie wat hulle doen nie, hierdie klomp egoïste, dis net ek en myself en ons twee. Hulle is ook hier, Waar hy net vir homself, voel niks vir 'n ander nie, het net sy eie belang, terwyl Jesus daar hang, bloeiend, stervend, en vir hulle bid, dobbel hulle sy klere weg. In die skaduwee van die kruis op Golgotha, sit hulle met hulle eie belange, en hulle eie gierigheid, en hulle eie ideaal, en hulle eie saak, is vir hulle belangriker as hierdie man aan die kruis. Wat aan die kruis gebeur, raak hulle nie. Wat aan die kruis gebeur, het niks met hulle te doen nie. Maar nie net hieronder in die skaduwee van die kruis sit hierdie mense nie. Selfs een van hulle hang langsom en spot saam. Selfs een van hulle hier langsom aan die kruis. Stervend, dink hy nog net aan homself. Hoor hier, as jy die Christus is, kom af man en haal my ook hier af. Ek wil nie aan hierdie kruis wees nie. Ek wil los wees, ek wil vry wees om aan te gaan met my roekelose, onverskillige lewe soos ek geleef het voor my gevang het. Ek wil net vry wees van hierdie kruis. As jy dan nie, ek wil net vry wees van hierdie kruis. Ek wil net vry wees. Ek wil net nie hierdie kruis hê nie. Ek wil net af van hierdie kruis af. Laat my dink aan Jona. Jona, so net so egoïs. Net so gevoelloos. God is bekommerd en begaan oor honderde duisende mense in die groot stad Ninive. Die Bybel sê daar was 120.000 kindertjies wat nog nie links en regs kon onderskei van mekaar nie. Nou hoeveel, dan beteken dit daar is 240.000 groot mense. En God is besorgd oor hierdie duisende mense op pad hel toe, verlore, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld, soos Paulus vir die Efesiërs sê, en hy is bekommerd oor hierdie mense, maar Jona is bekommerd oor homself. Hy het nie 'n saak met Ninive nie, hy het 'n saak met Tarsus. gevoelloos. Hy kies Tarsis bo Ninive. Maak nie saak wat sê die Here nie. Ek doen soos ek wil. En toe die vloekende matrose hom oorboord gooi en hulle rustig voortseil, net so egoïsties. Ons het nie 'n saak by jou nie, maatie. Jy is die oorsaak van ons probleme. Swem, Jannie, swem. En Jannie kan nie swem nie. En nou moet God 'n vis stuur. Want hy het 'n groter plan met sy lewe as wat hy self het in sy egoïsme. Toe die Samaritane in die strate toi-toi en Johannes kyk, wat vang hulle hier aan? En hy kyk na Jesus en hy sê, Here, stuur vuur, verteer hulle. Wat se gesindheid? Stuur vuur. Die Bybel sê, Jesus het vir Johannes aangekyk, verbaas oor sy egoïsme. Verbaas oor hierdie, een van my collega's op een trustee wat ek dien, hy sê, kyk sy attitude. Kyk hierdie man sy attitude. Verteer hulle met vuur, Here, en die Here Jesus gloor hom aan. Die Here Jesus kyk hom kwaai aan. My disipel, wat die mense moes hanteer soos ek hulle hanteer, nou wil jy hulle met vuur verteer. As dit in Johannes se vermoë was om vuur te laat reën, het hy dit gedoen op daai oomblik, so het hy gevoel oor hierdie klomp toontoiers. Hierdie Samaritane wat nie Jode is nie, 'n ander nasie is hy. Verteer hulle. Maar dit maak dat Johannes nader aan skryf later, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. Daar's baie gevoellose egoïste ook in ons dag. Ek slaan die kitaar, as jy nie dans soos ek speel nie, laat jy gaan. Iemand het gesê, egoïs sal jou vermoor om sy doel te bereik as Jesus nie keer nie. Maar daar is 'n derde groep, en dis daardie altyd teenwoordige toeskouer. Ek lees van vers 27 af, daar na vers 30 toe, hulle is daar, hulle is allemaal daar, en ek sien hulle, die skare, groot menigte, vers 27 van die volk, vroue wat rou bedryf en op beklaag, en Jesus sê, moenie oor my ween nie, ween oor julle self. Julle ween oor my wat gekruisig word, julle moet ween oor julle verlore toestand, julle moet ween oor dit wat vir julle wag, as julle die kruis mis in julle lewe. Daar die aangedane toeskouer, hy sê baie, hulle huil, ach sies toch, die arme man, hulle kry Jesus verskriklik jammer, sies toch, hy is onskuldig, kyk wat maak hulle met hom, en hulle besef nie, dis eintlik wat met hulle self moes gebeur, dis in hulle plek, wat hy dit dra. Nee, hulle sit allemaal hier op die paviljoen, so emosioneel, so aangedaan, maar hulle doen niks. Hulle sit daar op die paviljoen en hulle huil oor hierdie hartseer story wat hom hier afspeel, oor hierdie verskriklike kruisiging. En eintlik sê Jesus, toe hy vir hulle sê, moenie oor my ween nie, sê hy eintlik vir hulle, wee julle wat, hou op huil, en buk saam met my onder die kruis. Hou op huil oor my, en begin ween oor julle self, en besef julle toestand en begin die kruis dra. Ween oor jou ongekruisigde lewe en begin die kruis dra. Want u sien, dis hierdie op gevoelens ingesteldheid en sensasie wat mense meevoer. Maar weet jy wat dit vat ruggraat om 'n kruis te dra? Vat 'n BA graad. Born again. Jy moet weergebore word. As jy nog nie by die kruis was en Jesus ontmoet het as verlosser en saligmaker nie, sal jy nie kans sien vir die kruis nie. Jy sal hom net dra dan, omdat jy gedwing word deur omstandighede of wie ook al en wat ook al, om hom te dra. Jy gaan hom nie uit eie vrye wil dra nie. Jy dra hom eers wanneer jy sien, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nou nie meer sy kruis nie, dis eintlik my kruis. Dis aan my kruis wat Jesus gehang het, dis ek wat daar moes hang. Ek dra hierdie kruis. Ek is met hom gekruisig, is ek. Toe hulle hom daar kruisig, is het ek. Wat daar saam gekruisig is. Hy saam met my daar gekruisig. Maar jy weet mos, hoe gaan dit? Dis soos een klomp. Hierdie mense is soos daardie, hier in vers 35, sien jy hulle ook. Die volk, hulle staan en aanskou dit. Toeskouwers. Dis daardie toeskouwers. Vers 48, die hele skare wat vir die skouspel by mekaar was. Een skouspel. Ons sit op die paviljoen, ons wil dit net sien, ons soek hierdie sensatie. Ons wil dit net sien, ons wil net nie betrokke wees nie, ons wil dit net bekyk en beleef en sê, wel, ek het dit met my eie oë gesien, ek is nie betrokke nie. Dis soos hierdie klomp toeriste op 'n bus. Party sal met mekaar sit en gesels, die ander sal nog op sy selfoon wees, die ander sal hom met dit besig hou, die ander sal in sy rugsak voorkla om iets te eet of te drink, terwyl die dominee of die toergids nou daar voorsaam by die busbestuurder staan en hy vertel wat ry ons nou hier by verby, watter monument is die, wat is daai, en so, maar, ach wat. Of soos op daai plesierboot, hier oor na Mauritius of sy shells, waarheen vat hulle die ouens nou, en weet jy, daar is allerde goed aan die gang, maar hier is een klomp ouwens, hulle lê daar buiten om die swembad en tan. Is dit nou nie een saak nie. Nooit een vinger geroer. Talle en talle paviljoensitters. Hulle sit hulle broeke blink. Doe niks. As hy iets doen, dan lewer hy kritiek. En weet u wat? Dis net hy wat niks doen nie, wat nooit 'n fout maak nie. Dis net hy wat zero doen, wat zero foute maak. Maar wanneer jy iets begin doen, kan jy, sal jy, wees foutloos maak. Maar ek het immers gedoen. En, 'n mens leer uit jou foute, wanneer jy iets doen, kan jy dit verkeerd doen, maar dan leer jy uit jou fout, om dit nie weer te doen nie. Want een donkie stamp om nie eers twee maal teen dieselfde klip, sê die spreekwoord. Maar dan kry jy hierdie spottendes, hierdie toeskouers, wat eerder sal kritiek lewer of spot voor hy iets doen, maar dan is daar die versla borslaanders in die vierde plek. Ek sien hulle ook hier raak, in vers 48b. Toe hulle sien wat gebeur, het hulle op hulle borste geslaan. Hulle het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur. Nou wat sê dit vir my, as ek daar by die kruis staan, en hier bloei Jesus om dood, en hier sterf hy, en ek slaan op my bors. Wat sê dit? Wat sê hierdie ou borslaanertjie vir my? Jy sien, hy het nog so gestaan en kyk, toes dit pik swart donker nag vir 3 ure. Hy het nog so hierdie skouspel staan en aanskou, toes daar niks meer om te sien nie. Dis nie load shedding nie. Toe hou God, toe laat God die son ophou skyn vir 3 ure, want hulle het so pas die son van geregtigheid uitgedoof. En wat kan ek anders doen as op my bors slaan in die nag, stikke nag, donker, wat my skielik omhul? Ek dog, dis 'n skouspel, maar toe ontdek ek, nee, dit het nie uitgewerk soos ek gedink het nie. Die bors slaan beteken dis verby. Dit het nie gewerk soos ons gedink het nie. Die borslaan meen dis verby en ek is versla en ek is verlore. Ach, het ek maar geglo. Ach, het ek maar geluister. Ach, het ek my maar bekeer. Ach, het ek maar waarlik myself aan die kruis kom oorgee. Het ek maar. Nou is dit te laat. Dis nag. Dis nag. Ah, maar daar is 5de een. Ek sien hom hier in vers 40. Ek sien hom. Hierdie een, hy hang hier langs Jesus aan die kruis. En hy roep uit. En hy sê, dink aan my Here. Dink aan my. Hier is iemand wat die hele kruisiging aanskou. Hier is iemand wat self saam deur hierdie hele kruisigingsproses gaan. En hy eindig saam met Jesus aan 'n kruis. In sy donkerste uur. In die uur van sy grootste nood, van sy grootste smart, sy grootste pyn. Ja, in sy laaste ure op aarde, die laaste ure van sy lewe, kan jy sê, ter elfder ure, onder die oortuiging van sy skuld en sy ellende buig hy, as een mens dit buig kan noem, hy kan sy liggaam nie buig nie, hy kan sy knie nie buig nie, hy kan miskien sy hoofd knak, maar buig hy sy hart, voor die lewende God, wat hier stervende langs om hang, en hy sê, dink aan my Here, was jy al daar, in jou donkerste uur, in jou donkerste nood, in jou verlore toestand, diep onder die oortuiging van die Heilige Gees, ek is verlore op pad hel toe. En net Jesus kan my nou red. Dink ook aan my Here. Hy buig, hy bely, hy erken Jesus as Here, as God, as syne, as sy verlosser, as sy saligmaker, hy glo dat hierdie man het 'n koninkryk, en ek wil daar wees, as ek sterwe vandag, wil ek saam met hom in sy koninkryk wees, waar dit ook al is, ek wil een van syne wees. Jy bid die onse Vader, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Weet jy, Jesus se koninkryk kom, miskien dalk in 2016. Sy koninkryk is aan die kom. Is jy al 'n koningskind? Is jy al 'n kind van die Here Jesus, van die Vader, deur Jesus, in sy laaste minute? Ek weet nie of dit waar is nie, maar iemand het 'n sekere statistiek uitgespreek en gesê dat 70% van die kerke se lidmate vandag, 70% van kerke se lidmate is nie seker of hulle op pad is na die koninkryk nie. 70%, dit beteken net 30%, omtrent net 1/3 van 'n gemeente is seker. Ondersoek jouself, Paulus in Korintiërs, of jy in die geloof is, of is jy nie seker van jouself dat jy in Christus is. Ondersoek jouself, niemand anders kan vir jou seker maak nie. Die berouvolle sondaar, o, wat hom bekeer, daar aan die donkerte, in die donkerte, daar op Golgotha, in sy donkerste uur, dan is daar die opgewonde getuie, ek lees hom in vers 47 raak, hy, die hoofman, oor 100, toe hy sien, het hy God verheerlik, hierdie man is regverdig, sy oë gaan immers oop, 'n opgewonde getuie, waarlik, hy kom tot geloof, hy getuig, hy bely die tweede persoon, by die kruisiging, maar die heel eerste een op die grond, maar die eerste een het gehang, maar die eerste een op die grond, wat herken, wat daar gebeur het, regtig aan die kruis gebeur het, hy word 'n getuie. Ek gaan afsluit, daar is 'n sewende, die onskeibare beminde, en al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Het gesien. Ook hulle wat hom lief gehad het. Niks hou hulle weg van die kruis. Deur al die hartseer en die pyn, het hulle nie omgedraai nie. Deur al die stryd, en al die vervolging, en al die woede, en al die aanslae, het hulle Jesus bly bemin, het hulle sy vriende en sy bemindes gebly, en saam die kruispad, die kruisweg geloop, die Via Dolorosa geloop, en hulle die kruis gedra saam met hom, en hulle die pad saam met hom geloop, hulle was daar. Is u vanmôre in die begin van 2016 nog daar? U kan dalk terugkyk in 'n datum gee en sê, daar het ek Jesus ontmoet in my lewe. Daar het ek Jesus gekies. Daar het ek onder die kruis ingebuk. Daar het hy my siel gered. Daar het hy my die gawe van die ewige lewe geskenk. Daar het ek sy kind geword. Maar waar is jy vanmôre? Op 3 Januarie 2016. Hierdie dinge gesien. En ek wil vir u sê, ons sien die swaar tye, ons sien die droogte, ons sien dit op die TV nuus, ons sien in ons eie land, ons sien oor die wêreld. Ons sê maar ons bid dat die Here dit moet verander, maar die Here sê in sy woord die laaste dae sal presies so lyk. En ek sê nie, ons moet nie bid dat die Here ingryp en verlossing gee en uitkoms gee nie, maar ek sê net, ons moet ons ook nie blind staar teen die tekens van die tyd nie. Ons moet onder hierdie kruis inbuk en sê, Here, ek sal hom dra, al gaan dit so, al is dit so donker, al is dit nag, maar ek het die kruis gekies en ek bly daar. Dis nie die Here wat my in die steek laat in hierdie donker tyd nie, nee. Ons is op pad na die lig toe. Ons is op pad na die verlossing uit hierdie elende. Hy sê, as hierdie dinge begin gebeur in Lukas 21, hy sê, dan moet ons opkyk, ons verlossing is naby. Nou moet ons nie angstig rondkyk en bid vir verandering nie. Nou moet ons bid vir 'n verandering van ons eie gesindheid, ons attitude, dat ons sal reg wees. Ek wil vir u sê, ek dink die wêreld is meer gereed vir die openbaring van die antichrist as wat baie kinders van God vir die wegraping is. was jy daar? Was jy in hierdie kerstyd weer daar? Is jy in die begin van 2016 nog daar? Een mens sal die Here, Jesus, op geen plek op hierdie aarde ontmoet, as op Golgotha nie. Jy sal Jesus in jou lewe nêrens anders ontmoet. Dis die enigste plek waar die God van die hemel en die mens van die aarde mekaar ontmoet. Op die aarde, op Golgotha. Mag die Here ons help om seker te maak waarom is ek daar en hoe is ek daar. Amen.